Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow deputatlar bilen nuguşup koronavirustan, milli geňeş saýlawlarından söz açdy. Türkmen wagwanlary birde gadyp Birde soğuyan huvanın miyveli bağları viyan yetiriyenliğine aydiyarlar ve beyle kitadırklar. Odalı günün havarlarının ile olar lentizmin yoksun anna urvan tanış ediyar. Birleşen Ştatlar Siriyanın günlük oranına İran tarafından kollanyan sivosçular tarafından ulanlayan neskaları nişana aldı deyip Pentagon'a itti. Korunmak Departamenti 25. fevrallı bu darbaların şu ayın başında Abbasan'ın ve Kali sivosçularının Irak'ta yerleşen bazasını edilen raketa hücumlarını cevap hükmünü ulanlığına itti. Bu operasiya iki uçsuz havari veriyar. Prezident Joe Biden Amerikan we koalisiýa işgärlerini gorumak üçin hereket ederdi Pentagon aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä zarbalar Siriýa Irak serhedinde yerleşýän gödökçülük nokudundaky deskalaryň bir toporuna baryp urupdyr. Pentagon milisiýa toporlarynyň ýetkilerini ýa-da anyk kaýsy deskalara hüjüm edilenligini anyklaşdyrmady. Emma uruş gödökçüsi Siriýanyň Adam Hukuklary Observatoriýasy Irak döwleti bilen baglanyşykly halk mobilizasiýa bölümlerinin 17 agdatynyň öldürilenini, olaryň Irakdan gelýän ok däri ýüklenen 3 tany ýük awtolawyna urulan zarba netijesinde helak bolanyny aýtdy. Halk mobilizasiýa bölümleri esasan saý milisiýa toporlarynyň awarat harby güýç bolup durýar. Premier-ministr Nikol Paşinyan ýokary derejeli harby ofiserleriniň işden çekilmek baradaky çagyrşyny ret edip, agdarlyşyk synansy barada duýduruş bereninden bir gün soň Ermenistanyny dartgynlyk ýokary bolmagyna galýar. Dünya döwletleri taraplaryň ählisini güýçlenýän siýasy krizisiň öňüne almagy çagyrýar. Ýokary derejeli harby ýolbaşçylar oppozisiýanyň premierin wezipesinden çekilmek barada diýen talaplaryna goşulandan soň Paşinyan 25-nji fevralda Yerewanyň merkezine 20 000 töwerek tarapdarlaryna ýüzlenip ermenleriň ýaragly güýçleriň ara girmegine ýol bermejekdigini aýtdy. Şu aralıkta Premier-ministre karşı 10 000 adımlık protest kuran oppozisiýa partiýaları Paşinyanyň işinden ayrılmagyny talap edip parlament binasynyň daşyna lagerler we barrikadalar urdy. Oppozisiýadaky gülläp ösýän Ermenistan partiýasynyň wekili Iveta Tanayan jurnalistlere oppozisiýa toporlarynyň 26-njy fevralda ýurdun siýasy ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gysgaly mejlis geçirmegi planlaşdyrýanyny aýtdy. Oppozisiýa partiýalarynyň Premier-ministrlige bililikdäki kandidaty Wazgen Manukyan Paşinyany wezipesinden çetleşdirmek üçin parlamentde adatdan aşary sessiýa geçirilýänçe giýje günni dyýyňsyz protest bildirmek gaýbatyny atdy. Paşinyan 25-nji fevralda Yerewanyna geçirilen ýygnanşykda harwlaryň diňe Ermenistany daşarky güýçlerden gormak bilen meşgullanmalygyny aýtdy. Yerewanyň köçelerini yürüyüş geçirenden soň bir köpçülik çäreleriniň arasynda çykyş eden premier-ministr harby ştabyň premierini we onuň hökümetiniň işinden aýrylmagyny talap edip ýazan hatyna garşy çykdy. Parlamentde meniň adymym bilelişiginiň köplügine eýe bolan Paşinyan oppozisiýanyň ýerki saýlawlar bardaky talaplaryny ret etdi we maslahata çagyrdy. Levada merkeziniň fevral aýyna geçiren pikir soraşmalaryna görä orsiýetliläriň 41 göterimi Vladimir Putin'in 2024-nji ýyldan soň prezident bolup galmagyny islemeýär. Vladimir Putin'in gaýtadan saýlanmagyny islemeýänleriň ýarsy prezidentiň wezipede kän oturanyny, biýdar edenligini we onuň pensiýa çykmaly wagtynyň gelenligini aýdýar. Ýurt ýolbaşçysynyň çalşyrylmagyny korrupsiýa meselesi bilen düşündirýänler soragy gatnaşanlaryň diňe 8 göterimini diýär. Açık medya bilen hyzmatdaşlykda düzülen soraglar esasındaky pikir alyşmalar 18-nji fevralyň 24-nji fevralyna çenli aralykda geçirildi. Oňa 18 ýaşdan geçen 1601 adam gatnaşdy. Olar Vladimir Putin'i 2024-nji ýyldan soň häzirki prezidentlik möhleti gutarandan soňra Russiýanyň prezidenti hökmünni görmek isleýärsiňizmi ýa-da islemeýärsiňiz diýen soraga jogap berdiler. Iratyň aglawa köplügi Putin'in 2024-nji ýyldan soň prezident hökmünni saklanmagyny islemeýär. Soraga gatnaşanlaryň 48 göterimi onuň gaýtasyny